Ah bah c'est tout, c'est pas Mikindi.
Mpango wa uchaguzi wa wanasiasa, mpango wa uchaguzi na pia wa siasa nchini haukufaulu hata kidogo shabaha zake. Wazo hilo ni ya chama cha UDPS ya bwana Etienne Tshisekedi. Maoni haya yalitolewa leo kisha mchana kati na bwana Valentin Mubake mbele ya waandishi wa habari hapa mjini Kinshasa. Jimboni Kivu ya Kaskazini, baraza la wateule jimboni ulikubali jana siku ya tatu ripoti ya kamati ya uchunguzi kuhusu wingi wa hali ya ukosefu wa usalama zenye kutambulishwa jimboni tangu mwanzo wa mwaka huu. Nao ripoti hiyo inahusu teritoria za Masisi na Ruchuru. Mwandu wa sizaji ya mjambo, chama cha UDPS kilijulisha kama mpango wa uchaguzi na pia wa siasa nchini haukufaulu hata kidogo shabaha zake. Ukichunguza mapambano yaliyoendeshwa siku zilizopita hapa mjini Kinshasa na pia hali ya siasa nchini, chama cha UDPS ya bwana Etienne Tshisekedi kinaomba kamati la kimataifa lipate elimu kuhusu vinyume vya kitendo hicho. Maelezo na tufate maelezo ya bwana Valentin Mubake kitafsiriwa na Joachim Kalumendo.
Le processus politique et électoral.
Harakati ya kisiasa na uchaguzi ambayo ilianza tangu serikali ya mpito iliyotoka katika majadiliano ya Kongomani imeshindwa. Watu wote wanasiasa wa kimataifa na wa taifa ambao waweze kujua mara moja kushindwa kwa serikali hiyo. Serikali iliyo sasa imehusika na mauaji ya damu kwa karibu na kwa mbali mjini Kinshasa na katikati ya nchi. Na hiyo ni kinyume ya kushindwa huko. Na hii haiwezi kusema kwamba inakusanisha wananchi wote wa Kongomani. UDPS inalaumu msaada wa jumuiya ya kimataifa kwa viongozi wa vitendo hivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. UDPS inaomba hekima ya pamoja ya jumuiya ya kimataifa kupitia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa kuanzisha mazungumzo yaliyochelewa, mazungumzo ambayo yalianza mnamo Disemba 2005 na kusimamishwa na SIAD.
Yalikuwa pale sehemu ya hotuba ya bwana Valentin Mubake wakati alikuwa akijeleza mbele ya waandishi wa habari wa hapa mjini Kinshasa. Masemi yake yalitafsiriwa na Joachim Kalumendo. Na muungano ya wanabunge wa jimbo wazaliwa wa jimbo la Equatoria REPEC unashutumu vitisho vyenye kutendwa kwa wazaliwa wa jimbo la Equatoria siku hizi mjini Kinshasa. Wazo hiyo ilichukuliwa kati ya wanabunge wa Union pour la Nation na pamoja wale wa Alliance pour la Majorité Presidentielle wazaliwa wa Equatoria katika mkutano yao ya tarehe 13 Machi iliyopita. Katika tangazo waliotoa leo hii siku ya 4, wanabunge hao wa jimbo la Equatoria waliahidi kushika sheria na kisha kupeleka jambo hiyo kunako bunge la taifa. Tumsikilize bwana Jose Engbanda akiwa kiongozi wa muungano ya wanabunge wa jimbo la Equatoria. Masemi yake yalichukuliwa na Mirei Bukasa.
Kwa upande mmoja tuliamua kukutana na wakili wetu wafuatilie kesi hiyo. Mzaliwa wa Equateur bwana Mboyo Mbongembe ambaye aliuawa hapa Lemba mbele ya wazazi wake na vitisho vingine vinavyowakabili wazaliwa wa jimbo la Equateur. Tulilaumu vitendo hivyo vyote. Lakini kwa upande mwingine sisi kama wabunge tulipendelea kupendekeza hayo katika kikao cha bunge ili kuundwe tume moja ya uchunguzi kwa sababu kuna habari kwamba kuna wazaliwa wengi wa Equateur waliokamatwa bila makosa, wengi wao wakiwa wamefungwa katika gereza ndogodogo na hata katika gereza kuu la Kinshasa zamani Makala.
Ilikuwa pale mwanabunge Jose Ngwanda akiwa kiongozi wa muungano wa wanabunge wa jimbo la Equatoria. Na katika mkutano yake ya kila juma na wapasha habari wa Kinshasa, shirika la MONUC lilitambulisha jana vitendo vyenye kutoheshimu haki za binadamu vyenye kuendeshwa siku hizi mjini Kinshasa kisha mapambano kati ya jeshi la taifa pamoja na walinzi wa Jean-Pierre Bemba mnamo tarehe 22 na 23 Machi iliyopita. Kuna wanamemba wa chama cha MLC na pia watu wenye walikuwa kimtumikia rais makamu wa zamani wenye kutafutiwa siku hizi mjini Kinshasa. Tusikilize shuhuda ya mtu mmoja mwenye kuhusika na jambo hiyo, mwenye anawaziwa kuwa askari wa Jean-Pierre Bemba, alikatala kusema jina lake.
Siku mbili au tatu baada ya mapigano, mfanyakazi mmoja aliyekuwa akitumika kunako kazi ya uchumi ya Jean Pierre Bemba alitafutwa nyumbani kwake. Kwa vile hawakumkuta, walipiga mtoto wake hadi pale aliposema mahali babaye amejificha. Walienda huko na wakamkamata huko Masina Petro Kongo. Walipora mali yote waliokuta katika nyumba na wakambeba. Siku mbili baadaye alipatikana kunao kituo cha polisi cha Njili, na hapo waliomba malipo ya dola 200 za Kimarekani na zikalipwa. Lakini leo tena wanaomba tu kutolewe na ushuhuda kwamba yeye si mwanajeshi, na huku yeye ni raia. Ukamuona kwa macho utatambua kwamba si mwanajeshi.
Habari toka jimboni Katanga hujulisha kama depo zote zenye kupatikana kunako mpaka wa Zambia paka Sumbalesa zilifungwa jana siku ya tatu na askari wa jimbo la sita la kijeshi lenye kushimikwa paka Sumbalesa. Kwa mjibu wa kiongozi wa sita ya Kasumbalesa, hatua hiyo ilichukuliwa na komisa wa wilaya ya Okatanga, kwani anawaza kama depo hizo zinasaidia kuweka vifaa vyenye kupitishwa katika magendo kunako mpaka. Lakini hatua hiyo ya kufunga depo hizo ilikamatwa tu muda wa saa chache. Maelezo zaidi nawe Madeleine Waila toka Lubumbashi.
Ni kwa jumla gala 10 na zaidi iliyojengwa mipakani mwa Kongo pale Kasumbalesa. Yote imekuwa ikifungwa milango yao siku ya tatu hii. Ndani ya gala hii kumekuwemo mifuko ya simo na ya unga iliyoingia kwa magendo nchini Kongo Kidemokrasia. Kwa kusudio hii, kiongozi wilayani anakuwa na mpango wa kupiganisha uporaji mipakani mwa nchi ya Kongo Kidemokrasia. Mkuu wa siti wa Kasumbalesa bwana Felix Kabulo ameamaanisha kama wamoja miongoni mwa wafanyabiashara wanapitisha biashara vyao kwa uficho, wakichugua njia ya pori na kuingiza ndani ya gala zao na baadaye kuipitisha kwa magendo mipakani. Bali ushuhuda tulie upata ufasiria kama gala hizo zimefunguliwa usiku wa siku ya tatu kulamukia siku ya ine, na wenyeji wa gala hiyo wamekuja kuchugua mifuko ya mahindi na mifuko ya unga. Tujue kama maliwali wa siku za mbele madarakani jimboni Katanga walipenda nao kupiganisha mambo kama hii, lakini wamefanya yote bila kufaulu kufika ukomoni. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
Na leo inatimu sasa siku mbili tangu kuanzishwa kwa mgomo wa kazi za watumishi wa serikali wa teritoria ya Shabunda jimboni Kivu Kusini. Watumishi hao wa serikali walichukua hatua ya kugoma kazi zao wakidai mishahara zao za miezi iliyopita na pia franga ya prime ya kila mwezi. Prime hiyo inatokea kwa tax wachuuza madini wanalipa kila mwezi kunako ofisi ya kiongozi wa wilaya. Lakini kunapita sasa mwezi moja franka ya tax hiyo haitolewe tena na ofisi ya kiongozi wa wilaya kwa watumishi wa serikali. Detoni Bagalwa.
Kwa mujibu wa watumishi wa serikali ambao tuliojiana nao, wananena kwamba hawakupewa mshahara yao tangu karibu miaka ya pata 10. Walikuwa wakiishi kwa kupewa franga kidogo toka ushuru wa serikali kwenye sekta ya madini. Watumishi hao wagomi walinena pia kwamba njia ya kukomesha mgomo wa kazi ni moja tu, kulipwa kwa mshahara yao. Tusikilize Mpenda Mioni, moja kati yao.
Greve iko ilimite mpaka wakati salaire ya wafunctionnaire na waagent leta ya territoire ya Shabunda itafika. Selon réunion yenye ilifanyika jana na wasekretaire syndical pamoja na wafanyakazi, mishahara zao haziapokelewaka tangu mwanzo ya vita. Pia prime haipokelewake.
Mgomo huo wa kazi unaanzishwa siku chache tu kisha wafanyabiashara kuendesha nao mgomo mwingine wa siku tatu. Sababu ni kwamba walipinga kulipa ushuru wa madini na ambao wanawazia kuwa ni kinyume na sheria. Mwanzoni mwa mwezi jana, liwali wa jimbo alisimamisha kwa muda malipo hayo kwa kungojea upelelezi uendeshwe. Watumishi hao wanaongeza wakinena kwamba fedha kidogo ambazo walikuwa wakipewa na nafasi ya mshahara ilikuwa ni matunda ya ushuru huo ambao leo unakatazwa na kuchukuliwa kama haramu. Kwa ngambo yake, kiongozi wa mtaa hakutaka kunena lolote kuhusu swali hilo. Toka Bukavu, mimi ni Dedone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Jimboni Kivu Kaskazini, baraza la wateule jimboni ulikubali jana siku ya tatu ripoti ya kamati ya uchunguzi kuhusu wingi wa hali ya ukosefu wa usalama zenye kutambulishwa siku hizi jimboni tangu mwanzo wa mwaka huu. Tunao ripoti hiyo inahusu teritoria za Masisi na Ruchuru, na tena unashota kidole askari wa brigedi ya mchango yenye kushimikwa huko kuendesha mauaji mengi huko. Moise Mtunga Lukube anaturipotia toka Goma.
Kwa mjibu wa presidenti wa commission iliyoendesha uchunguzi huo, bwana Akizumwa Mijil, ripoti hii imeonekana kuwa halali, kwani ilitolewa na shirika za nyumbani zilizowaunga mkono, na yeyote anayeweza kuwa na mashito anaweza toa uchunguzi. Ripoti hii kwa wingi imetoa hali ya ukosefu wa usalama ndani ya mtaa wa Masisi na Ruchuru, mahali kumekuwa askari waliochangwa, yaani nikse wale wa kundi la Alpha, Bravo na Charlie. Kwa mfano, ndani ya Masisi askari yao wanakuwa chanzo cha ubakaji, usumbufu, hata kuungua kwa nyumba. Brigedi Alpha ndiyo imetwikwa mziko sana kwa vitendo hivyo kuliko ile inayokuwa ndani ya eneo la Mweso. Pia Brigedi Bravo imeonekana kuzorotesha usalama ndani ya mtaa wa Ruchuru, huko watu wanakosa usalama. Komisheni hii ya wanabunge imeona si bora kuweka askari yao ndani ya eneo walioendesha unyanyasi na mauaji siku zilizopita. Ni heri brigedi hizi zibebwe nje ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Moise Mutunga Lukube kwa niaba ya Radio Kapi Goma.
Asante kwako Moise Mutunga Lukube. Na hali ya usalama nyeni kuzorota siku hizi jimboni Kasai ya Magharibi. Vitendo vya uwizi kwa silaha vinaendeshwa kwa wingi siku hizi katika barabara yenye kuunga mji wa Bakamba na jimbo la Kasai ya Mashariki. Katika siku kumi zilizopita, wafanyabiashara walishambuliwa mara ine na wizi wenye kumiliki silaha. Siku ya pili iliyopita, wafanyabiashara wamoja waliporwa kiasi ya dola za Kiamerikani 1,030 pamoja na fungo kubwa ya simu za mkono. Maelezo zaidi nawe Marie Chantal Lumba toka Kananga.
Ni kiongozi ya Societe Civile ya Bakamba mwenye kuona hiyo mashida zote na kulomba waongozi ya jimbo waweze kuzimaliza, na kuongeza ya kwamba kesi ya mwisho ilikuwa msiku ya pili inayopita, wakati watenda maovu wametumia silaha walinyang'anya wafanyabiashara karibu 1,030 ya dola, simu ya mikononi 50 na biashara ingine mbalimbali. Wale wafanyabiashara walikuwa wanatokea Mbujimai. Wakati walifika mkilometa 8 pembeni ya Bakamba, waliona watu tatu wameshimamisha. Wawili wamevaa mavazi ya waskari. Wale watu wakawanyang'ana vitu vyao mbele ya kukimbia porini. Kufatana na semi ya wakaaji ya Bakamba, itenea sasa mara tatu watenda maovu wamenyanyasi watu paka mwiyo njia. Kuhusu hiyo shida, kiongozi ya waskari polisi jimboni ametuelezea asifahamu hiyo mashida, lakini anachunga kiripoti ya komanda ya waskari polisi mwiyo eneo mbele ya kukamata kusudi. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Kima kubwa ya aina ya chimpanzee ya miezi kenda ilitolewa kiserikali jana siku ya tatu kunako senta ya utafiti ya kisayansi ya Lwiro pa kilometa 40 na Bukavu jimboni Kivu Kusini. Bwana Thierry Crazer, akiwa kiongozi wa divisioni ya habari ya Monic Uvira, alinena kama alinyanganya nyama hiyo kwa watu wa moja wenye walikuwa wakitamani kuiuzisha. Kwa mjibu tu ya bwana Thierry Crazer, kima hiyo ilikuwa ikitokea jimboni Katanga. Diedone Bagalo atulize tena mengi toka Bukavu.
Fujo ambayo mnasikia ni ya sokomoto ambayo mtumishi mmoja wa Umoja wa Mataifa alitosha mtani Uvira, na itakuwa ni mara ya pili mtumishi huo anafaulu kushika sokomoto wakati watu fulani wanajaribu kuuzisha kwa wengine. Kituo cha Lwiro kinapokea sokomoto karibu 30 wakiwemo dume na jike. Kituo hicho ni mali ya shirika lihusikalo na ulinzi wa mazingira, ila kinahudumiwa pia na mashirika fulani za kimataifa toka Australia na Uingereza. Kwa mujibu wa mtafiti mmoja wa Lwiro, kituo hicho cha sokomutu yatima kiliundwa katika lengo la kupiganisha mawindo ya kimagendo. Tumsikilize Jacques Mwanga. Wanyama hao wanapaswa ishi ndani ya maeneo yao ya kawaida. Mahali hapa kuna aina 13 za sokomutu ambayo wanaishi ndani ya mtaa, tangu sokomutu inayokuwa na mkia, sokomutu mdogo na kubwa. Ni heri kulinda wanyama hao, ni mali ya baba na mama. Tuongeze kwamba kuna wanafunzi wengi toka ugenini ambao wanafika ndani kituo cha Lwiro kwa lengo la kuendesha utafiti wao. Toka Bukavu, mimi ni Didone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Asante kwa Didone Bagalwa. Natutulisha kama kuna kima kubwa za aina ya chimpanzee 25 zenye kufungwa katika senta hiyo ya utafiti ya Lwiro. Na habari kwa kifupi toka jimboni Kivu ya Kaskazini hujulisha kama ugonjwa wa suluba ama rujole unajitukiza kwa wingi katika mtaa wa afya wa Mtwanga katika teritoria ya Beni. Kuna wagonjwa 15 wenye walihesabiwa tangu mwezi wa Disemba iliyopita, lakini mpaka pale hakuna hata mgonjwa mmoja mwenye alishafariki dunia. Wataalamu wa afya wenye kusika na kugawa ndui wanaomba wakaaji waheshimu kalenda ya kupokea ndui ili waepuke ugonjwa huo wa suluba. Wanukasaji na punjo tumeweka nukta kwa taarifa yetu ya habari ya magharibi ya leo. Kwa heri ya kuonana kesho tena magharibi. Ninawaaga nikiwa katika mikono ya mwenzangu Tina Salama.